โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขาสังคัสสะสามัคคีตีบัดนี้อาตมภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ก็ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นเดือน8แรกยังไม่เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันอาสาฬหบูชาวันนี้รู้สึกว่าญาติโยมจะเบาบางไปนิดหนึ่งพระธรรมเทศนาในวันนี้ก็เลยจะเปลี่ยนเรื่องมาเทศเรื่องเบาๆให้ญาติโยมฟังสบายสบายก็คือยกเอานิทานธรรมะมาแสดงให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังแล้วก็ดึงธรรมะออกมาว่าในนิทานเรื่องนั้นมีคติธรรมมีหลักธรรมอะไรที่น่านำไปประพฤติปฏิบัติเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศของการเทศเพราะว่าเทศธรรมะมาหลายวันวันนี้ก็เอาสื่อก็คือนิทานมาเทศให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังสักเรื่องสองเรื่องเรื่องแรกเนี่ยก็จะเทศนิทานเกี่ยวกับเรื่องกระรอกเจาะมะพร้าวกระรอกเจาะมะพร้าวเนี่ยเกิดขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้ำแห่งหนึ่งแม่น้ำแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ต้องทำสวนมะพร้าวสวนผลไม้ที่ญาติโยมสาธุชนได้ปลูกเอาไว้บ้านก็ไปตั้งไว้อยู่ไกลพอสมควรก็มีสิ่งสาราสัตว์มากมายมีทั้งกระรอกมีทั้งกระแตวิ่งเต็มไปหมดณป่าที่นี้เองซึ่งมีต้นมะพร้าวเป็นจำนวนมากมีต้นมะพร้าวต้นหนึ่งมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าลูกมันดกเหลือเกินลูกมันดกมันจึงเอ็นข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งในขณะนั้นกระรอกตัวหนึ่งซึ่งเป็นหัวหน้าฝูงเห็นต้นมะพร้าวเอ็นเอียงมาก็บอกกับลูกน้องทั้งหลายบอกว่าเฮ้ยวันนี้ลากปากแล้วจะได้กินมะพร้าวน้ำมะพร้าวอ่อนดูที่ไหนลูกพี่นะกระรอกตัวหนึ่งซึ่งเป็นลูกน้องก็ลองถามหัวหน้าหัวหน้าก็บอกว่านู่นไงต้นมะพร้าวต้นโน้นมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่ว่ามันเอ็นเอียงมาอีกฝั่งนี้วันนี้เป็นลาบของเราเราจะได้กินไปชวนเพื่อนมาเยอะๆลูกน้องตัวนั้นก็เลยไปชวนเพื่อนกระรอกมาเต็มไปหมดเสร็จแล้วก็ขึ้นไปกินต้นมะพร้าวที่เอียงเอียงมาอย่างปากของตัวกินไปด้วยความอร่อยดื่มทั้งน้ำในลูกมะพร้าวทั้งเนื้อกินกันเถินจนในขณะนั้นมะพร้าวโดยเฉพาะน้ำก็ค่อยๆหมดไปหมดไปเพราะว่ามันกินมากกินจนลืมเรียกว่ามีโลภะมีโมหะกินจนหลงมีโลภะด้วยเมื่อกินไปกินไปน้ำมะพร้าวค่อยๆหมดต้นมะพร้าวต้นนั้นมันก็ดีดตัวขึ้นเพราะครั้งแรกมันหนักน้ำมันเลยเอ็นข้ามไปฝั่งนู้นพอน้ำหมดมันก็ดีดตัวกลับคืนเจ้ากระรอกฝูงนั้นซึ่งอยู่บนต้นมะพร้าวก็เลยกลับที่ตัวเองไม่ได้เพราะมีแม่น้ำลำคลองคัดอยู่มันจะกลับก็กลับไม่ได้ว่ายน้ำไม่เป็นกลัวจระเข้ที่อยู่ข้างล่างมันก็เลยนั่งเศร้าโศกเสียใจอยู่บนต้นมะพร้าวบางตัวก็ลงมาที่โคนต้นมันนั่งเศร้าโศกเสียใจที่ไหลดับพันถึงที่อยู่ตัวเองซึ่งอยู่อีกฝั่งโน้นหัวหน้าก็เลยตัดสินใจเรียกลูกน้องทั้งหมดมาประชุมกันว่าเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรประชุมกันเครียดอยู่พักหนึ่ง มีกระรอกตัวหนึ่งบอกขึ้นว่าเราก็ลงไปอมน้ำในลำคลองเสร็จแล้วก็ไปเติมลูกมะพร้าวพอลูกมะพร้าวน้ำมันเย็นแล้วมันก็เอ็นกลับไปที่เดิมหัวหน้ากระรอกลุกขึ้นตบมือเพราะว่าลูกเก่งมากตบมือดังฉาดใหญ่เพราะว่าเจ้าเก่งมากมันน่าจะคิดได้ตั้งนานแล้วทำไมคิดไม่ได้เมื่อตกลงว่าเราจะต้องอมน้ำไปใส่ลูกมะพร้าวทุกตัวต้องช่วยกันเต็มที่แต่หัวหน้าตาลอกได้สั่งลูกน้องว่าต้องช่วยกันใช้วิริยะความภาคเพียรใช้ความสามัคคีเป็นหลักในการที่จะช่วยกันอมน้ำที่อยู่ในคลองแล้วไปใส่ไว้ในลูกมะพร้าวเมื่อตกลงกันได้อย่างนั้นก็ทำตามลงไปอมน้ำในคลองเสร็จแล้วก็ไปใส่ลูกมะพร้าวตัวนั้นขึ้นตัวนี้ลงตัวนั้นขึ้นตัวนี้ลงผัดเปลี่ยนด้วยความขยันขันแข็งและความสามัคคีในไม่ช้าลูกมะพร้าวทั้งหมดก็ค่อยๆเต็มค่อยๆเต็มพอน้ำมันเต็มมันหนักต้นมะพร้าวต้นนั้นก็เอ็นลงมาไปยังอีกฟากหนึ่งซึ่งเป็นที่อยู่ของกระรอกเจ้ากระรอกทั้งหลายก็ดีใจกระโดดเข้าไปในปากของตัวเองเป็นผลสำเร็จหัวหน้าก็เลยบอกว่าการที่เราแก้ปัญหาได้อย่างนี้เราช่วยเหลือกันทุกคนมีความสามัคคีกันทุกคนเราจึงได้กลับไปยังถิ่นที่เดิมนิทานเรื่องนี้จึงสอนให้รู้ว่าเมื่อปัญหาเกิดขึ้นก็ต้องใช้สติปัญญาอย่าท้อถอยอย่านั่งเศร้าโศกเสียใจเพียงอย่างเดียวเมื่อเกิดสติปัญญาก็จะตามมาสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือวิริยะความภาคเพียรในการเรื่องแก้ปัญหาและความสามัคคีในหมู่คณะก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ดังเรื่องของกระรอกเจาะมะพร้าวดังนั้นในหมู่มนุษย์ก็เช่นเดียวกันถ้ามีวิริยะความภาคเพียรมีสติระลึกได้ก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดมีความเพียรและมีความสามัคคีสามารถที่จะนำพาหมู่คณะให้ประสบผลสำเร็จเกิดเป็นพลังขึ้นมาเรื่องที่ยากก็จะง่ายขึ้นเรื่องที่ลึกก็จะตื้นเรื่องที่ช้าก็จะเร็วเรื่องที่หนักก็จะเบาด้วยสติปัญญาวิริยะและความสามัคคีดังนั้นจึงเป็นคติธรรมจากเรื่องกระรอกเจาะมะพร้าวที่เห็นว่าดีแล้วอีกเรื่องหนึ่งธรรมะเบาๆอยากจะเล่าให้ฟังต่ออีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องนกกระจาบนกกระจาบฝูงนี้มันหากินอยู่ณสถานที่หนึ่งณสถานที่นั้นมีนกกระจาบหลายพันตัวเที่ยวบินหากินอยู่มีอยู่ครั้งหนึ่งนกกระจาบค่อยๆล่อยหลอลงล่อยหลอลงที่มันหายไปไหนแต่ก่อนหน้านี้มันเยอะกว่านี้แต่ว่าช่วงหลังมานกกระจาบค่อยๆลดลงลดลงหัวหน้าฝูงก็สังเกตก็ได้ความว่าที่นกกระจาบเมื่อก่อนนี้มีตั้งเยอะเดี๋ยวนี้มันเบาบางไปลดน้อยถอยลงไปก็เพราะว่ามีนายพรานคนหนึ่งเอาตาข่ายมาดักนกกระจาบเสร็จแล้วก็หักแข้งหักขามีมากก็เอาไปขายมีน้อยก็เอาไว้กินจนกระทั่งนกกระจาบเนี่ยหายไปหลายพันตัวหัวหน้าฝูงก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้นะถ้าหากว่านายพรานมาจากเราดีเรารวมตัวกันให้เป็นความพลังคือพลังแห่งความสามัคคีเกิดขึ้นเวลาเขามาจากเขาจะถ่ายมาจากให้นกทุกตัวเอาหัวสอดเข้าไปในตาถ่ายแล้วบินขึ้นพร้อมๆกันเอาไปค้างไว้บนต้นไม้ใหญ่เสร็จแล้วก็ให้บินลอดลงมาข้างล่างเราก็จะปลอดภัยหัวหน้าใหญ่สั่งลูกน้องลูกน้องก็บอกว่าได้ลูกพี่เดี๋ยวจะทำตามคำสั่งวันต่อมานายการเอาข่ายไปดักนกกระจาบ พอดับก็ดับเหมือนเดิมนกกระจาบทั้งหลายเห็นตาข่ายก็ได้นึกถึงคำของหัวหน้าก็ทำตามเอาหัวมุดเข้าไปในตาข่ายแล้วก็บินขึ้นพร้อมกันตาข่ายตาข่ายเดียวสู้แรงบินนกไม่ได้นกบินพันๆตัวก็พาตาข่ายบินขึ้นไปในอากาศเอาไปค้างไว้ที่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเสร็จแล้วนกทั้งหลายก็บินรอดตาข่ายออกมาข้างล่างปลอดภัยกันทุกตัววันนั้นนายพรานเข้าไปดูไม่เห็นนกกระจาบแม้สักตัวเดียวติดตาข่ายก็บ่นหงุดหงิดงุ่มงำว่ากลับบ้านมือเปล่าวันนี้ภรรยาคงด่าแน่นอนเสร็จแล้วกลับบ้านก็เป็นจริงดังที่คิดไว้พรานกระดาพ่อว่าไปที่ไหนมาไปหาบ้านน้อยไปหาคิดที่ไหนมานกไม่ได้สักตัวนายพรานก็ทำหน้าเศร้าแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวนี้นกมันฉลาดขึ้นมันรู้จักแก้ไขปัญหามันมีสติปัญญาเพิ่มขึ้นไม่รู้ไปเริ่มไปเรียนมาจากที่ไหนปัญญาก็ถ้าอย่างนั้นก็หาวิธีให้มันได้มาเพราะว่าที่นกเป็นอย่างนั้นก็เพราะมันมีความสามัคคีนายพรานก็บอกว่าต้องรู้วิธีแล้วให้นกมันแตกสามัคคีกันเมื่อนกมันแตกสามัคคีกันเมื่อไรมันก็ต้องแพ้เราแน่นอนนายพรานได้แง่คิดจะทำให้นกกระจาบเนี่ยแตกความสามัคคีกันแล้วก็จะได้สามารถจับมันได้วันหนึ่งนกตัวหนึ่งมันบินอยู่บนข้างบนพอบินแล้วมันบินลงมาข้างล่างมันมาจับถูกหัวนกอีกตัวหนึ่งเสร็จแล้วนกตัวข้างล่างเนี่ยมันโมโหก็เลยด่านกตัวข้างบนบอกว่ากินยังไงไม่ดูคนยืนอยู่เนี่ยไม่เห็นมาเหยียบหัวกันได้อีกตัวที่เหยียบก็เลยบอกว่าขอโทษครับผมไม่ได้เจตนาผมบินลงมาไม่เห็นท่านไม่เห็นยังไงจับอยู่ตรงนี้แท้ๆก็เลยเถียงกันนกกระจาบสองตัวเนี่ยเถียงกันเถียงกันไปเถียงกันมาก็เลยแบ่งเป็นพรรคเป็นพวกตัวหนึ่งก็อยู่ข้างโน้นตัวหนึ่งก็อยู่ข้างนี้ต่างฝ่ายต่างมีพรรคต่างมีพวกกันเถียงกันไม่ลงรอยสุดท้ายก็เลยแตกคอกันหัวหน้านกกระจาบเห็นดังนั้นก็เลยพาพวกอีกกลุ่มหนึ่งบินหนีไปอยู่ที่อื่นบอกว่าอยู่ไม่ไหวแล้วที่นี่เพราะว่าไม่มีความร้องเพียงไม่มีความสามัคคีเสร็จแล้วนายพรานได้โอกาสเห็นว่านกเนี่ยมันแตกคอกันแล้วก็เลยไปดักตาข่ายไว้ดังที่เดิมพอดักเสร็จก็กลับมาพอดักเรียบร้อยแล้วนกก็บินเข้ามาติดตาข่ายบินเข้ามาติดตาข่ายตัวหนึ่งก็พูดขึ้นว่าเอาช่วยกันช่วยกันเอาหัวมุดเข้าไว้ในตาข่ายแล้วก็บินเอาตาข่ายไปไว้บนต้นไม้อีกตัวหนึ่งก็บอกว่าหากแกเก่งก็ลองบินดูสิเพราะว่าไม่ถูกกันแล้วแตกคอกันแล้วไม่มีความสามัคคีกันแล้วอีกตัวหนึ่งก็บอกว่าเอาแกเก่งแกก็พาไปบินไปเถียงกันไปเถียงกันมานายขานก็มาไม่สามารถนำตะข่ายขึ้นต้นไม้ได้เพราะว่าแตกความสามัคคีกันนายพรานมาถึงก็รวบตะข่ายหักแข้งหักขานกเอาตัวอ้วนตัวใหญ่ไปปิ้งไปทอดกินไอ้ที่เหลือก็เอาไปขายปรากฏว่านกก็เลยพินาศย่อยยับเพราะแตกคอกันแตกความสามัคคีกันดังนั้นนกกระจาบที่เอาตัวรอดไปได้กับหัวหน้าก็ยังเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็ยังมีความสามัคคีกันอยู่กับหัวหน้าคอยสั่งการก็มีความสุขส่วนนกกระจาบที่แตกกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็เป็นอาหารของนายพรานแล้วก็ถูกจับไปขายนี่นิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าการที่มีความสามัคคีกันเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่ที่แนะนำในทางที่ดีที่ถูกต้องก็จะเกิดประโยชน์นำมาซึ่งความสุขนำมาซึ่งความเจริญในหมู่ในคณะเป็นอย่างดีดังนั้นเวลาทำอะไรท่านจึงบอกว่าต้องทำด้วย มีสติแล้วก็มีปัญญาโดยเฉพาะในสารานิยธรรมทั้ง6ข้อที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ก็มีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมสาธารณะภูคีศีลสามัญญตาทิฏฐิสามัญญตาหลักธรรมทั้ง6นี้เมื่อใครประพฤติปฏิบัติก็จะทำให้เกิดความสามัคคีณสถานที่นั้นโดยเฉพาะเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมทำอะไรก็ตามพูดอะไรก็ตามคิดอะไรก็ตามให้มีเมตตาเป็นที่ตั้งแล้วจะนำมาซึ่งความสุขแต่คนปัจจุบันที่เราเห็นสังคมไทยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินความปลองดองความสามัคคีกำลังลดน้อยถอยลงก็เพราะว่าเวลาทำเวลาพูดเวลาคิดมีโลภะมีโทสะมีโมหะเป็นที่ตั้งจึงทำให้บ้านเมืองกำลังเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ในปัจจุบันคนที่มีเมตตาเป็นที่ตั้งคนนั้นจะร้ายสักแค่ไหนถ้าหากว่าเราบำเพ็ญอยู่ตลอดก็สามารถที่จะสกัดกั้นเหมือนกับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระเทวทัตกับพระเจ้าอัญชาตศัตรูวางแผนปลงพระชนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการปล่อยช้างนาราคิรีและหม่อมเล่าถึง16หม้อช้างในขณะนั้นกำลังตกหมัดแถมยังถูกหม่อมเล่า16หม้อปล่อยลงมาเพื่อที่จะสังหารพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะนั้นพระพุทธองค์กำลังเสด็จออกรับบิณฑบาตจากญาติโยมอยู่ในเมืองราชคฤห์หญิงหลายคนกำลังใส่บาตรเห็นช้างนาราคิรีซึ่งตกวันถูกหม่อมเล่า16หม้อวิ่งมากอดแตกตื่นทิ้งหม้อข้าวหม้อปลากระจัดกระจายหนีเอาตัวรอดขณะนั้นพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะเข้าไปขวางโอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้เพื่อที่จะปกป้องชีวิตของพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าหลีกไปเถิดอานนท์ไม่มีใครที่จะทำร้ายตถาคตได้เพราะบารมีที่ตถาคตอบรมมาหลายแสนกับแสนกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือมนุษย์พระอานนท์ก็เลยทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์อุบัติขึ้นมามีชีวิตอยู่เป็นประโยชน์แก่ชาวโลกเป็นที่พึ่งของชาวโลกเป็นที่เป็นดังประทีปของชาวโลกเหมือนกับหมู่ป่าเป็นที่พึ่งของสัตว์ประชาชนน้ำเป็นที่พึ่งของปลาพระองค์อย่าเสี่ยงกับอันตรายครั้งนี้เลยชีวิตของข้าพระองค์เนี่ยมีค่าน้อยขอให้ข้าพระองค์เอาสิ่งที่มีค่าน้อยป้องกันสิ่งที่มีค่ามากคือชีวิตของพระองค์เถิดพระอานนท์ทูลอย่างนั้นสักพักหนึ่งช้างนาราคิรีก็วิ่งมาถึงพระองค์พระองค์ก็ได้แผ่เมตตาจิตออกไปพลังแห่งเมตตาจิตของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกับค้อนขนาดใหญ่เป็นค้อนหินขนาดใหญ่กระทบเข้ากับศีรษะหรือจิตใจของช้างนาราคิรีในขณะนั้นช้างนาราคิรีก็หยุดนิ่งไม่ไหวติงแล้วก็ค่อยๆหมอบลงที่เบื้องพระยุคลบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็เอาพระหัตถ์รูปที่ศีรษะของช้างนาราคิรีแล้วก็ตรัสว่านาราคิรีเอ๋ยเธออย่าการที่เธอได้เกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานในชาติปัจจุบันนี้ก็ด้วยกรรมที่เธอเคยได้ทำมาแล้วเธออย่าทำกรรมหนักทรงพระชนพระพุทธเจ้าเช่นกับเราอีกเลยจะเป็นกำหนักติดตัวถือไปตลอดกับตลอดกับช้างนาราคิรีในขณะนั้นจิตใจก็เริ่มสว่างหายจากการเมาหมันที่ตกมันมาและถูกหม่อมเล่าถึง16หม้อสุดท้ายก็คลายเป็นปกติแล้วก็ไปยังสถานที่ของตนฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทุกท่านเรื่องนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งเมตตาเราทำอะไรมีเมตตาเป็นที่ตั้ง เราพูดอะไรมีเมตตาเป็นที่ตั้งเราคิดอะไรมีเมตตาเป็นที่ตั้งณสถานที่นั้นก็จะมีแต่ความสุขความเจริญฉะนั้นพระธรรมเทศนาที่อาตมาได้แสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมาภาพก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยแก้วทั้ง3ประการคือพระพุทธธรรมและพระสงฆ์จงมาปกปักรักษาท่านศรัทธาสาธุชนสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญไม่เจือด้วยความทุกข์ก็ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ญาติโยมสาธุชนโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ